crise du coronavirus.
Radio Kulturan.
Ah!
Crise du coronavirus.
Nasca tuta!
Eta egunon atxaldeon guziei, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu.
Nazkatuta zirea zu.
Ez mementuz.
Morida.
Ez mementuz.
Emankizun pixkat berezia, noski gaurkoa ulektu duzie, entzuleak emankizun berezia zertako begoera. Pixkat berezi batean girelako alere azken egunetan eta datorren astetan ere entzigur olako gauza bat izanen da ere bai, baina angu beti hor gira, formatu pixkat berezi batekin, hori da gaurkoa, esplikatzeko Mikel. Noski gure aktualitate kulturala pixkat blokatua da? Blokatua izanen da datorren asteetan ere bai, beraz erreportai formaturik ez, kultur kuborik ez funtsian, baina nalere emankizun bat eginen dugu, emankizun musikal bat, simpleki, gaurkoan pixkat ideien aldatzeko, agian gauza batzuen deskubrarazteko, deskubritzeko do berri zentzuteko, pixkat bai, modu lasai batean, hori da.
Bai, horlako egoerek pentsarazten gaituzte edo asmatu berditugu nunbait lan egiteko edo gauzak egiteko manera berriak, eta ara, gure hortan gira eta entzatuko gira gure entzuleri plazerrez entzuteko emankizun batzuen ekoiztea, eta emankizun hau hori kulturkubo tradizionala errango nuke ohitura askoa ordezkatuko du, eta espero dut jendeak gustorat entzunen dutela, eta zu ere prestatu ditut zonbait kantu, espero dut deskurrituko dituzula, gustuko atxemanen dituzula, ni ere zakit bat ere zer prestatu
duzun,
eta espero dut sorpresa hori gure entzulen dako ere izanen dela.
Hoxe bera, moaztugu alere moralizatzaileen gauza eginen, baina ere egon etxen, eta justuki entzun radiokultura, eta entzun ekoizko ditugun gauzak, zer nahi gauza behia gertuko, baitira ejan duzun bezala. Astengirea betiko gauzarekin alerea txikitugu gure oituratxo bitxi hori, berri bitxiena, eta utziko dautzut itza, zuri.
Bai, orduan lehenik, parkamenak eskatu behar dautzkizut, eta entzuleri ere, zenta harin itzen pentsatzen berri bitxiak, eta beste, baina ez ditut betiko galdera zozoak eginen, ez du zentzu ondirik, behaz galdera zozoak dira, baina hor hautatu duan itzkakoa birusa da. Orduan, hori, barkamenak, eta behaz baditut zuretako laupabos galdera, ikusteko ea zein jakitatea undia duzun virusen inguruan, eta lehenik, lehen galdera, zure ustez, virusak bizirik aldira.
Bai?
Ez, virusak ez dira bizirik zenta ez dute zelularik, eta ez dira, ez dakit, transformatzen ahal, jakiak ez dituzte energian bilakarazten ahal, behaz ez badute ostatzailerik, behaz host delako bat, produkto kimiko inerte batzuk baizik ez dira. Ara.
Ados.
Ala ere, eta hor bigarren galderarekin lotua da, ez dira hilik ere, ez dira ez bizirik, ez hilik, pixkat bitxia da.
Zombiak.
Baina zuru ustez, erreproduzitzeko ahala aldute.
Hori jango nuke baiet, zalere beste naz nola egingo lukete edatzeko.
Hori da, bikaina, bibazu, beraz, ez dute zelularik errandu dan bezala, baina geneak, badituzte geneak, edo geneak, eta beraz horren bidez reproduzitzen dira, baita ere evoluzionatzen dira selekzio natural baten bidez. Ara, hirugarren galdera, virusei buruzko lehen ikerketak, lehenik informazioa, virusei buruzko lehen ikerketak errusiar mikrobiologista batek eginitako aurkinkuntza bati esker hasi dira, hori 19. mende bukaeran izan zen, eta berak aurkitu zuen, bakteria bat baino txikiagoa zen zerbait landare bat infektatu zuela. Abiatu zen, beraz, gogo eta zientzialari desberdinen artean, kimikolarien artean, jakiteko zer zen bakteria hori baino txikiagoa zena, eta gero aurkitu zen virusa zela. Zure ustez, zein landarean aurkitu zuen infekzio hori lau aukera emanen dizkizut? Larrosa zurian, tabako landarean, Laritz, Suaitzan, edo Siberiako orkidean?
Siberiako orkidean.
Parkatu bainan, Siberiako orkidea ez dakit existitzen denez.
Asmatu dut. Ados, misker. Zerzen elburuan, niz oso bat entzat pasaztea.
Zepoan erorizira, parkatu.
Misker, bai, bikain.
Tabako landarean, aurkitu zuen.
Bai. Hori, existitzen da hori.
Bai.
Misker, ados.
Eta azken galdera, bi galdera. Birusek bakteriak kutsatzen aldituzte.
Ados, galdera banda?
Bai.
Ados.
Bai, virusek bakigu, sautuak dira, abereak, landareak, onjoak, protozeireak edo bakteriak ere kutsatzea gaitik, baina zure ustez, beste virus batzuk kutsatzen aldituzte? Virus batek beste virus bat kutsatzen aldu.
Janguk baietz, ale, zertako ez.
Musaian ez, bainan, badira bi virus nola errana, aurkitu berri dituzten azken markada horietan virus batzuk, deitzen dituzten Sputnik eta Mama virus, eta iduriz horiek kutsatzen aldituztela beste virus batzuk ere.
Banakien aktualitate zientifikoa segitzen baitut.
Ikusten dut.
Salbu landareetan.
Ara, bukatu ditut nene sosokeriak. Eta espero dut horrein hobekio badakizula zer baden gure inguruan kasu tabakoarekin.
Bai, hori da. Enitza, orain.
Are, bota.
Enitza eta gaur historio bat kondatzea erabaki dut. Zerreko dut musikaino bat, ene hautsaren gibeletik. Mobi ez hautzen duzun,
bai.
Biziki famatua den bere kantu bat dugu hor, Natural Blues deitzen da, eta izena, ikusiko dugu bere garrantzia baduela. Asteko, emanen dugu salto bat iraganera, eta aipatuko dugu familia bat, Lomax familia, eta batez ere aipatuko dugu John aita eta Alan bere semea. Biak musikologoak dira, eta beraz, ogoigarren mende astapenean, Johnek hasi zuen ibilbide aski polit bat musikan eta musikologoa bilakatu zen eta erabaki zuen eramaitea lan bat garai aski zailetan musika beltzaren bilketa egitea, beltzen musika egitea, beraz blues eta hori garatu den musika hori batez ere Estatu Batuen hegoaldean. Eta bere semea ere, etorri zen, berarekin lan horren eramaitera adibidez mila behatziunta ogoita amairuan, presondegietan beraz erabaki zuen eramaitea lanketa hori aski zaila zen eta gaizki ikusia zen ahunt eramaiten zuen lana, baina erraiten zen bezala garaiohtan presondegietan eta batez ere Estatu Batuen hegoaldeko presondegietan aurkitzen zen munduko osoko musika, kasik bakarrik beltzak zirelako presondegian. Beraz, lan hori eraman zuen eta hori fonografo batekin, 150 kiloko fonografo bat, ukan zuen diru laguntza bat, eta kargatzen zuten beraz fonografo hori ehen autoaren gainean, eta beraz ibiltzen, erri-zerri, iriz-iri, estadoz-estadu eta presondegiz. Beraz, zertako horrentzuten dugun musika mobirena, aski famatua da, kasik bere kantuen artean famatuenetariko bat da. Be kantu hori etorri zauku edo mobiren beharitara etorri zen, be John eta Alan Lomaxen lanari esker hobeiko erraiteko. Kantu hori baita be grabatu zuten kantu bat, eta hori beraz joan den mendean, Vera Olen hautsain zuten dugu hor kantuan, baina originala hori da, eraman zuten lan hori beraz fonografo horrekin, eta hori da originala.
Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Hori da, John eta Alan Lomaxen, beraz, Lomaxek bilduzten Vera Olen hautsa, baina zinez eunka kasik milaka ahots eta ordu grabaketa egin zituzten, eta esker, etziren galdu ondare hori, ondare animaliko hori, eta guai, Estatu Batuak horretarako ere famatuak dira, eta hortaz ago bainan gara johtan eraman zuten lan hori, biziki zaila zen, egin zuten, guztien iritzien aurka egin zuten, eta nola ezan, bai sortu ondare animaleko bat edo esker ez galarazi. Jaiten alditugu ere bizpairu gauzak eiei buruz, John Lomaxek adibidez, edo John Lomaxi esker, Led Belly ez dakit ezautzen duzun, da ogoigarren mendeko bluesman famatuenetariko bat, berak jotzen zuen eta kantatzen zuen, jotzen zuen 12 sokako gitarra bat, eta maisu bat da, zinez hortan biziki famatua. Ari esker, beraz John Lomaxi esker, Led Bellyk ahal izan zuen, biskat famara eman saltoa. Musikari honek hainitz ibili da presondegietan, zazpi urtez ibili zen presondegian gazte zelarik, eta ondotik berriz 1980an sistema arrazistaren erruz pastu zituen hiru urte edo lau urte hobeko jaiteko presondegian, akusatua izan zen nolehan nahizuela hil norbait, baina pixkat gara jortan aski bitxia dira olako akusazioak, zenta beltz bat defendatzen bazuen bere burua eraso baten aurka edola konsideratua zen hil nahizuela parekoa, beraz lau urte pasa zituen presondegian, normalki ogoi urte pasa behar zituen, baina 1983an hor ere behiz urte hori Lomax aita semeak hurbildu ziren Led Belly zen presondegira eta grabatu zuten bere ahotsa, bere kantuak eta pixkat harrituak gelditu ziren bere jakitateen aurrean eta bere talentuaren aurrean eta urte bat berantago idatzi zuten gutun bat estadoaren diputatuari edo senadoreari eta erranez ea posible zenez askatzea gizon hori eta hala izan zen askatu zuten eta ari esker
hori
1984an etzela hil aberats bat bezala Led Belly baina hasteko gure behagitara etorri da bere musika aiei esker eta beste gauza bat Alan Lomax, waikoan Meari esker, Alan Lomaxi esker, Muddy Waters, asida musikan edo bekio jaiteko segitu du musikan eta eman ditu indahak musikari izaiteko, nahizuelako abandonatu baina Alan Lomaxiak erantzakon ez segitu eta berba eginen duzu zeitzo bat musikan. Beraz, ona, gaurkoan, aipagai John eta Alan Lomax, aita semean lana, naiz familiak hasiko osoak ere emazte batek, Johnen emazteak ere eraman zuen lana, jantia batek, familia osoak eraman zuen lana, baina haiek dira bifamatuenak eta haiei esker, hor dugu ondare animaliko bat, blues eta folk estiloetan musikan.
Bai, ez da, batzutan ez da aski bakarrik musikari ona edo musika ona egitea, baizik eta batzutan behar dira horlako pertsona gako batzuk, nunbait aukera edo bidea emaiten duena hori jende guztiari edo gizarte gehiengoari transmititzeko.
Bai, eta hori horiago horlako garaietan, estatu batuetan, 1970-an artean, naiz gauzainitz badite badiren egiteko, hainu, hasteko hor ziren garai latzenak, oigarren mendean.
Erramar dugu gure entzuleri, hor aipatu duzu, 1950 kiloko grabagailu bat, eramaiten zutena, gu gaur egun elkarrizketak edo grabaketak egitea joaten girelarik, joaten gira olako tresna batekin, kasik poltsikoan sartzen dena, eta izi arrizko kalitatea emaiten duena. Eta hor, arrituan naiz, eta 1950 markadan grabatutako bolari
kalitatea,
harrigarria.
Harrigarria. Bai, be musika aipatzen nuen, be musikarekin segituko dugu noski, eta bon, zuri da, eni deskuri araztea zerbait asteko.
Are, ez dakit, zautzen duzun belatz taldea.
Ez.
Behas, bon, ifan den urtean, bagabiga disketxeak agertarazi zuen belatz taldearen diska hau.
Ja, ja.
Hotz egin duen arren, deitzen da diska hau. Bilboko errekalde auzoan grabatua izan zen, joan den urte bukaeran. Eta aukeratu dut kantu bat, barneko zaratak deitzen da, ikusiko duzu piskat alaitzua da. Ordan kasu egin, kantu hori aplikatu behar duzue egonaldia, burualdia bukatu eta gero, zenta errepikatzen dute, atera kanpora. Beaz, hola, piskat, gogotzu ateratzeko, eta ene ustez, gogotzu aterako girela, aukera izanen dugularik, txe aldi hori bukatu ondoren. Entzun dezagun, belatz taldea.
Atera kanpora eta ez gorde, abestu gogor, ahotsa urratu arte. Go!
belatz taldea.
Ara, talde txobat deskubritzeko Euskal Herrian, eta piskat hori, giro alaitzua eta, eta ara. Zuri?
Eni, eni.
Eta bai.
Hori da. Bon, gorilaz taldea, gorilaz taldea esatzen duzu, gustuko duzu ja.
Bai.
Bai, bestuko bateri horien zunen orain. Baina urbilda, urbilda. Ez postmodern jukebox taldean zuteko parada eskaintzen dautziet orain, bai, aski famatuak dira, estado batuetatik heldu dira, talde aski berezi banda, Scott Bradley pianistak sortu du talde hori 2011an, eta zertan berezituak dira, ebe hartzen dituzte pop edo rock edo edo zahlo tako pixkat kantu famatuak, eta berri zartzen, baina jazz edo vintage pixkat modu batean, adibide baten emaiteko, justukien zunen dugun kantua, Gorillazen Feel Good Inc. izanen da, eien kantu famatuena, Gorillazen zat, kasik errandezakegu, eta hartzen dute berriz kantori, beraz, baina Ella Fitzgeralden estiloan. Bo, ez dakit orain untxai irudikatzen duzun zuk
bai,
eta
bai,
zuek
bai,
entzulek.
Orain egiten genituen, orain arte alderantziz egiten genituen, kantu saharrak soinu modernoekin, eta hor alderantziz egiten dute, kantu modernoak soinu saharrekin.
Hori da, beraz gomendatzen dizuet entzun baino lehen, joitia, baute YouTube kate bat, eta uste dut ere, bo, ustailan ez dakit nola izanen gian gian konfinamenduaren aldetik, baina Donostiako jazaldian uste dut izanen direla, eta postmodern jukebox boxeko kideak, eta ni ustez gomendagarria da gaitia joaitea entzutera. Guaikoan entzuten dugu beraz postmodern jukebox Tia Mejia edo Tia Megia kantariarekin, Gorillazen Feel Good Inc. kantua behiz hartzen, eta hori Ella Fitzgeralden estiloan.
Windmill fatherland is everybody in.
Stepping in the hollies, yeah. Get there ripping in the hollies, yeah. Watch me as a graphic data. I'm shelled this small town with your town. You in the break, I'm about the dust. Can't pop with us with your town. You kill it, so don't stop, get it, give. We are your graphics in the city. Watch me navigate.
Boo!
Kristona, eta espazenu erraiten hori Gorillaz taldearen bertsune bat zela, ez nuen asmatuko eta pentsatuko nuke. Erran bazen idan, hau, mila beratzion, eta irurugita zazpian grabatu izan da, ez dakit nun.
Bai. Lan ikaragarria eramaiten dute zinez, musika lan ikaragarri bat, eta berriz hartzea kantu bat, funtsean aski erresa da, baina zure ganatzea edo estilo batera ganatzea beraz kantu bat, ola, aski harrigarria da harmonizazio lanak ikaragarriak dira, erritmika, zenbat ezberdintasunei zaiten aldiren, jokoetan, eta zinez harrigarria, gomendagarria, eta joan entzutera egiten dutena, hartu dituzte unka kantoien YouTube katean, eta ikaragarria da, beti edo kasik beti kantari ezberdin batzuekin ere, beraz, bo, zinez joan behar da eta hola orduainiz pastuko dituzie eta egeski.
Ba, mi esker, eta bikaina.
Eta segitzen dugu.
Eta segitzen dugu, ez dakit zautzen duzun Sakia taldea.
Sakia, bai.
Ez, parkatu Sakia.
Ah, ez.
S-A-K-Y-A. Eta, bon, diska bat plazaratu zuten, bon, duela urte batzuk, 2000 lehen amarkada hortan, hasieran. Eta, zinez, gustukoa dudana, talde erdi landezetakoa, baina Euskal Herriarekin badute lotura bat, zenta kantu batzuetan parte hartu zuen ere Beñat Asiarrik.
Ados.
Eta ba hor lehen aipatzen ginuen, nola hor kantu bat ber ikusi Gorillazen kantu horrekin, ba hor gauza bera egin du Sakia taldeak Ghost deitutako kantu honekin. Ghost, ez dakit ikusi duzun filma hori Ghost in the Shell.
Bai, 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 bai.
Bon, aski, bon, animaziozko...
Berez da, bai, hori da, manga bat, estapenean.
Bai, manga, bon, fikziozko manga bat, cyberpunk deitzen dena, 2030 urtean berazko katzen dena, eta hor bada pertsonai nagusi bat, cyborg bat, emazte bat, motoko kusanagi deitzen dena, eta bada, bon, ziberkriminal bat, puppet master, entxeatzen dena, gizakien espirituan sartzen eta kontrola hartzen, eta hori interneten ondoko sarearen bidez, eta kriminal hori, ziberkriminal hori, ez da gizaki bat, baizik eta inteligentzia artifizial horlako zerbait, eta kontzientzia bat hartu duena, behaz. Puppet Master horren helburua da erreproduzitzea, lehen aipatzen genuen bezala, baina ez virus simple bat bezala, behaz, beti berdin eta beste, baizik eta erreproduzio honen helburua da bizi forma berri baten sortzea. Bo, hori da filmaren pixkat historia.
Ez kondatu bukaera, nina joetik.
Ez, hor, nik uste dut bizik interesgarria dela, izan dira hainbat filma animazioz koak, izan da ere berriki filma, egiazko filma bat.
Luc Bessonek egina ez, uste dut?
Ez dakit, zuzen. Eta pausatzen ditu galdera initz, ba, nunbait robotak eta inteligentzia artifizialak, kontzientzia bat izaiten alduen, sentimentuak izaiten aldituen, bo, hori guztia. Eta filmaren edo animaziozko filmaren hasierako kantua, lehen filman, aski ederra zen eta Sakia taldeak hartu du melodia hori, baina gainean soinu elektrikoagoak sarri ditu eta proposatzen dutzut deskubritzea muntak eta edo bertsione hori eta izigarri gustuko atxemaiten dudana. Zer ibiltzen?
Biziki, ez da hit nola ezan, piskatzailea da haitea, biziki intezgahia, nola ezan gonduke. Bai, bai, entzuten da, eta kantu aski luzea denez, ere bada, giro bat garatzeko astia bada, eta badira mila elementu piskat analizatzeko, ikusteko, sartzen dine gauza batzuk, beste batzutan beste gauza batzuk ateratzen, eta dena batzen, bai, bai, intezgahia.
Hor melodia, hor gibilean entzun den melodia hori, melodia bat, ne ustez, larruan sartzen den melodia bat, eta gero gainean sarri duten soinu potoloa, ez dakit, guretzen zait, biziki ongi kolatzen dela, eta eramaten zaituna historia batetarat.
Baina pasai aski, indartsuak eta, bai.
Hori. Sakia, Ghost, eta alba duzu ere Ghost in the Shell animaziozko filmak ikusi, ez dudatu.
Segitzen dugu, metal talde batekin uaikoan, eta ez edonolako metala, baina deathcore estilokoa, deathcore estiloa da, zinez, metal munduan, bortizkeriaren aldetik, biziki ontsa sailkatzen den estilo bat, biziki bortitza da, eta estilo hortan erreferente den talde bat hautatu dut, Whitechapel, deitzen da, Whitechapel, estatu batuetakoak dira, Knoxvillekoak, Tennessee estatuan, Ien izena, heldu da, Whitechapel auzoa, Londresen, bakizuia zer den auzo hori. Hor haritu zen lanian, garaian, Jack bat. Jack.
Ah, Jack the Ripper.
Hori da, Jack the Ripper. Eta hor, tako utatu zuten izen hori, Whitechapel, deathcore estiloa, baina waikoan ez duen zunen.
Nola erraiten da Jack the Ripper euskeraz? Jack destripatzailea?
Tripaidekitzailea.
Tripaidekitzailea.
Hori da.
Buserra.
Hori eko honako zerbait, lehtu duzien orta zailean. Bon, eien ibilbidean hain izdiska atera dituzte, beti behar estiloan, baina eien azken lanean, 2019an, atera zuten, The Valley deitzen da diska hori. Whitechapel taldeak proposatzen dauk bodiadanik hainiz kantuetan nola ezan pixkat melodia batzuk garatu dituzte, naiz beti biziki bortitza den, hautsaren aldetik ere iziarri bortitza da kantaria, bortitza ganen dut sentsu honean, enezat, metaltzalea bainiz, famatua da nola ezan metal munduan, berak egiten ditu kasik apal ederenak eta indartsuenak eta apalenak, zinez ahigarria da entzutia. Atik waikoan, ian azken lanetik beraz Hickory Creek kantua entzuteko parada eskaintzen dau ziet orain, eta ez da bat ere deathcore estiloan ibiltzen, baina eta zinez normalki kantatzen du, baina maite dut ere nola ezan, nola berak ere erakusten duen kantariak oiuka badaki aritzen, baina oiuka aritzea ongi zaila da, ez bakizu ongi kantatzen, eta hor erakusten du ahots normal batekin iziarri ongi kantatzen duela, eta musika ere aski edera maiten du, txinpleki, subjektiboa da waikoan ere, eta hor ere alba duzit joan ikustera klipa, youtubera biziki edera da, biziki ongi landua eta bageri da talde potolo indartsu bat dugula, baina hor ere badakiena ateratzen pixkat bere eremuetatik, bere mugak ere badaki mugetatik ateratzen, eta sinpleki entzun dezagun Whitechapel, Hickory Creek, entzun hori ez bauzien entzute zautzen taldea, joan entzutera kantu hori tagero beste kantu batzuk, eta ikusiko bauzien estilo zinez ez berdina dela, baina waikoan estilo hori entzuten dugu.
but now I love to sing this song.
Whitechapel taldea, zuten ginuen, ona, simple-simplea, gauza, bo, simple-simplea, ontsaiko iztua eta senitzen da badela indaja, gibeletik,
anere? Bai, bai, estuiduri olako kantu bat entzun ondoren, ba, horiek, dead metal egiten dutela ere, eta, bo, bai,
bai, bai, hau... Medioan entzutera metalzaleak bazizte zinezik aragarria da, da, talde referentea deskor estilo horretan kantaria, Phil Bosman erreferentzia. Ere bai, eta ara, mehese ditzen da balea indaja, zinez seikote bat baitugu, beraz, estena gainean nari direlarik eta grabatzen dutelarik, estena gainean nari direlarik, bateri jolea, basua, hiru gitarra, gehi kantaria.
Soinu potoloa.
Bada, bada materia iteko saltsa polit bat eta egiten dute Whitechapel taldea.
Hor, kantu hontan bazen olako progresibetasun bat, ez da genola erran, baina eta bo, ni musika progresiboa izigarri maite dut, horretik hor, segipen bat egiten dugu sakia, zure kantua Whitechapelekin, eta ondoko kantuan ere, bo, uste dut aski ontsa ezautzen duzun talde bat dela, retemadotzut Patxia Milet, Xavier Etxeberri, Sebastian Luik, Nikola Mendariz eta Peio Lambert, ze taldea sortu zuten.
Na, jango nuke begiz-begi.
Eta bai, eta bi bazu.
Bai, 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 guaintziak aile egin zuten badute.
Eta duela iruz palaburte, diska bateko iztu zuten, eta hortan kantu gehienak orra, badute progresibitasun hori, eta bai. Izi harri maite duena. Azken kantu aukeratut, nekien dakit, eta bon, mesu nola erran, baikor bat maiten dute ere, hor mementu untan, kofinatuak bizigirenak eta beste, azten da kantu erran ez, ez naiz bakarra, ez naiz bakarrik, eta bon, ba, entzun dezagun, deskubritu dezagun, begiz begiren kantu hau.
Es nice
begiz begi.
Nekien dakit. Ara, eta xigarri maite ditudan soinuak eta musikari apartak dira. Estia zu ez estatuko.
Ez, ez, ez. Eta ala, faltso bazen ere nuke ganen.
Nara, zure kantu bat?
Hori da.
Entzuteko aukera izanen dugu?
Hori da, eta bo ez da izanen, nore jan, gauza berri bat edo sekulan ez denen zuna izan jaio kulturan, berri zaitu baitut garaian.
Rap?
Ez, ez, rap, ez, ah. Ez, ez, blues estiloa berriz, do blues, sol, rock, olako estiloan ibiltzen den taldea, hor ere entzuna ginuen garaian kulturkubo batean, eta hori ere ohoitarazteko eniatzen bazizte etxen eta ez bauzi ere entzun nahi aktualitatean gertatzen dena edo la, bejoan gure webgunera, eta bada molde bat ere molde aleatorioan entzuteko erreportai zahar batzuk, badira iniz eta behar ba, eroriko zizte Melisa Martinezen elgarrizketaren gainean, Melisa Martinez Little Girl Blues taldearen kantaria dugu, eta hori entzuteko proposatzen dizuet oraine Hot Time kantuarekin Little Girl Blues. Ja, zinez senditzen da, bet, justuki kantaria Melisa baitugu zinez talde honen eramailea, piskatarima, bihotza eta ahotsaren gainetik hori, eta Janis Joplinen zale handi, handi, handi bat da, eta justuki senditzen da, bet, Janis Joplinen influentzia, musikan, ahotsan, eta zinez garatzen den giroan, azken diskoa ere aterazen jaz, beraz joan entzutera alba duzie. Ere, ohoitarazteko ere, bobadira initz informazio piskat nahasiak, baina guaiti goiti edo duela zenbait egun, Bandcamp guzietan, beraz talde taldea initzek baituzte Bandcampak, baita webgune bat nun taldeak ezartzen dituzten eien kantuak. Eta hor ere salgai ezartzen dituzte taldeak eien musikak, jana baitu batzuek ez dute aukera edo disken bidaltzeko biziki urrun, edo disken ekoizteko sinpliki eta numerikoki saltzen dituzte Bandcampetan. Ebe uste dut, eroste maituzie diskak Bandcampen, ebe diru guzia doa talderat. Gana baitu Bandcampek ez du hartzen porzentaik, eta garaiak zailak izanen dira noski pertsona guztientza, baina artistentzat ere bai, izan intermitente edo izan sinpleki aktore kultural, zaila da garai horietan nun kultura eta funtsan gizarte guztia pixkat paralizatua den, beraz Bandcampen adibidez erosten bauzi ezait diru osoa da taldeentzat, interesgarria da hori jakitea pixkat parantesitiki baten egiteko zen, eta orain sinpleki musikari ustendakot behiz tokia Little Girl Blues taldearekin eta Hot Time kantua.
Sad that you hide, don't be afraid, we'll leave early, so be prepared. Do you feel the heat and the burning beat? Sex makes you high, don't be afraid. Life is a lie. Don't be scared. Just looking at these beautiful eyes, do you feel the heat, my babe?
Every inch.
Little Girl Blues taldea.
Ah, zein darra.
Bai, bera, simpleki hori bai, da. Bai, da.
Kristona.
Laburpen ona, indarra. Euskal Herrikoak dira, ez dakite jandudan aiztian, baina zinez emengoak ditugu taldekide hoiek, eta ara, joan entzutera haien lan osoa ere, berbaita entzun musika.
Bistanda baietz.
Untxa, entzun dugu zer nahi musika.
Eta bai, da, ara, emankizun berezi bat.
Hori da, bada okera, nore jan, agian ideki ditugu pista batzuk, gauza batzuen sakontzeko, edo simpleki, justu plazer hartu zie, eta beste zeiteginen orain, zera isaz, obe gurekin momentu goxo bat pastu bari mauzie, hori baita elburu bakaja.
Bai, eta bon, gustukoa dut hori peskat sorpresaren formatu hori deskubritzea zer prestatu zinuen, eta deskubriaraztea zer prestatu nuen, eta espero dut helduen astean ere holako antzeko zerbait egiteko aukera izanen dugula.
Bai, normalki aurkituko dugu, zentzun arazi eta zentzun. Bai, hori da. Bada musika piskatoi, no, muntan. Hortan megu eta ejan duzun bezala, itzordua ondoko astean eta nahtean gure webgunean agertuko dira kronikatxo batzuk astean zehar, izan literaturari buruz, izan musikari buruz eta aktibo segitzen dugu eta ara, gozatu gurekin, entzun.
Ara, aste hon bat pasa deneri, alduzuen neurrian, baina entxatu gauza interesgarriak ikusteko, entzuteko, egiteko parada, eta ara, eta alduen aster arte.
Hori da, izan untxa, eta egonetzen.
Kriz du koronavirus, kriz du koronavirus.
Radio Kulturan.
Gure itza.
Ah!
Crise du coronavirus, crise du coronavirus, crise du coronavirus.
Nasca tout temps!